Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα!
Όχι! Έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ? Να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε! Το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η, 8 Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στο Έλα Λαμέιν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Σίση και θα ακολουθήσει τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για το Great Sea Interconnector. Αναστολή διώξεων για 3 κατηγορούμενους στη δίκη για τη δολοφονία δημοσθένους. Στον Υπουργό Γεωργίας αύριο οι κάτοικοι Μαζωτού που δεν θέλουν μονάδα αφαλάτωση στην περιοχή τους. Διαμαρτυρία πολιτών χθες βράδυ για το νέο τοπικό σχέδιο στην Πέγια. Χειραγώγηση του κοινού σε υποθέσεις σκανδάλων ανέδειξαν οι ερωτηθέντες σε έρευνα της Ένωσης Συντακτών για τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι είχε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Έλα Λαμέιν κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου Σίσι. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρακάθισε σε συνάντηση με τον πρόεδρο Σίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου και ο ρόλος που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων αυτών. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι μετέβησαν στο χώρο διεξαγωγής της Διεθνούς Αεροπορικής Έκθεσης που διοργανώνει η Αίγυπτος και ξεναγήθηκαν σε περίπτερα διαφόρων χωρών, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν αεροπορική επίδειξη. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται τριμερή σύνοδος κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου με τη συμμετοχή των δύο προέδρων και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τις εργασίες της τριμερού συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη γενή του ΖΕΝ στην πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από 3 χρόνια, σημειώνοντας παράλληλα ότι ως Ελληνοκύπροι δεν έχουμε σχέδιο Β. Η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Το εφιστάμενο status quo δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, επεσήμανε ο πρόεδρος. Αν τα πάντα ήταν στο χέρι του κυρίου Ερχιουρμάν και στο δικό μου, θα μπορούσαμε να φτάναμε σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά η απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από μας. Πιστεύω ότι και ο κύριος Ερχιουρμάν θέλει πράγματι λύση, σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει το κόστος για το GSI. Το θέμα συζητήθηκε το πρωί στη Βουλή στην παρουσία και του αρμόδιου Υπουργού στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες. Την οικονομική βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας με το γνωστό έργο Great Sea Interconnector αξιολόγησε σήμερα σε συνεδρίασή της η Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής. Μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς περίπου συμφώνησαν σε ό,τι αφορά στο τελικό εκτιμόμενο κόστος για αυτή την ιστορία που συζητείται για πολλά, αρκετά χρόνια θα λέγαμε. Τα νέα δεδομένα και η πορεία υλοποίησης του έργου εξετάστηκαν και στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων και συγκεκριμένα της απόφασης για απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του έργου GSI από τον γαλλιετικό επενδυτικό όμιλο Meritiam. Ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται ότι θα κοστίσει το καλώδιο. Πρόσθεσε ωστόσο πως υπάρχουν και άλλα κατασκευαστικά έργα, ασφαλιστικές καλύψεις, αποθήκες που πρέπει να γίνουν, καθώς υπάρχουν και οι ανάγκες συντήρησης του καλωδίου, κάτι που αναμένεται ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών ότι θα ανεβάσει κατά πολύ το τελικό κόστος. Ο κύριος Κεραυνός είπε πως όλα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο μελέτης βιωσιμότητας που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η μελέτη αυτή θα επικαιροποιείται, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται ότι θα είναι έτοιμη περί τα τέλη του χρόνου, ενώ αναφερόμενο στις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου του αλλά και της κυβέρνησης, ο κύριος Δαμιανός είπε πως όταν θα γίνει γνωστό το αναθεωρημένο κόστος, το τελικό κόστος της διασύνδεσης, η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί και σε σχέση με τη συμμετοχή της Κύπρου στο συγκεκριμένο έργο. Ερωτηθεί σε αν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να μην υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε πριν από κάποια χρόνια σε σχέση με τη διασύνδεση, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας ότι είναι ένα σύνθετο νομικό ζήτημα. Με κάποιες αναφορές σχετικές που έχουν γίνει, να συνεχίσουμε. Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ πόλης Λεμονάρης συμφώνησε και αυτός ότι έχουν τα πράγματα, η κεφαλαιοχική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 1,9 δισεκατομμύρια, ενώ από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ Άλκης Φιλίππου είπε πως είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για το κατά πόσο που πρέπει να απαντηθούν για το κατά πόσο θα συμμετέχει ή όχι η Κύπρος στο μετοχικό κεφάλαιο για τον GSI. Και χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κύριου Φιλίππου πως εάν μείνουν ως έχουν τα πράγματα, ο έλεγχος και η διαχείριση του καλωδίου δεν θα ανήκει στους Κύπριους. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ed Miliband, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού να υποστηρίξει τη λύση δύο κρατών. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, ο Miliband είχε επισημάνει ότι θα παρουσιάσει μια πλήρη αναθεώρηση της πολιτικής της Βρετανικής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοδίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε κρίσιμη σημασία υποδομές στην περιφέρεια του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας σε μια φρικτή επίθεση της, όπως κατήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιπίχα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αμέσως μετά την επίσκεψη Αμερικανών απεσταλμένων που είχε στόχο την επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση. Ήταν μια σύνθετη επίθεση κατά την οποία οι Ρώσοι προσπάθησαν να σχεδιάσουν την πρόκληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βλάβης σε ζωές, σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Δύο διαρρήχτες έκλεψαν νωρίς σήμερα το πρωί 4 έργα τέχνης από το Μουσείο Ρενουάρ στο Κανσίρ Μέρ στη Γαλλική Κιανή Αχτή, το ένα από τα οποία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κατά τη διαφυγή τους, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, στην οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο διάσημος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος. Οι κλέφτες διέριξαν το μουσείο λίγο πριν από τις 6 το πρωί. Η αστυνομία τους εντόπισε και τους καταδίωξε, ωστόσο αυτοί κατάφεραν να διαφύγουν. Στο σημείο αυτό, επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Στο Ελ Αλαμέιν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Σίση και θα ακολουθήσει τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για το GSI. Αναστολή διώξεων για 3 κατηγορούμενους στη δίκη για τη δολοφονία δημοσθένους. Στον Υπουργό Γεωργία Σαύριο, οι κάτοικοι Μαζωτού που δεν θέλουν μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή τους. Διαμαρτυρία πολιτών χθες βράδυ για το νέο τοπικό σχέδιο στην Μπέγια. Χειραγώγηση του κοινού σε υποθέσεις σκανδάλων ανέδειξαν οι ερωτηθέντες σε έρευνα της Ένωσης Συντακτών για τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης. Συνέχεια στην εκπομπή μας την αναστολή της ποινική δίωξης για τους 3 από τους 6 κατηγορούμενους για δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένου, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση ενώπιον του κακουριωδικίου που συνήλθε σήμερα στη Λεμεσό. Για τον ένα 30χρονο προσθέθηκε κατηγορία κλοπής αυτοκινήτου, την οποία παραδέχθηκε και πλέον αντιμετωπίζει μόνο αυτή. Για τον δεύτερο 30χρονο που κρατείται στις κεντρικές φυλακές, καθώς και για τον 51χρονο κατηγορούμενο, αναστέλλονται και οι 15 κατηγορίες που αντιμετώπισαν. Ο 30χρονος θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του για άλλη υπόθεση, ενώ ο 51χρονος θα αφαιθεί ελεύθερος. Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 16 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα επιβληθεί ποινή στον 30χρονο για την κλοπή του αυτοκινήτου. Παράλληλα, θα καθοριστεί η περαιτέρω πορεία της διαδικασίας για τους 3 κατηγορούμενους που παραμένουν στη δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Με παραδοχή στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας οδηγείται προς ολοκλήρωση ενώπιον του κακουριωδικίου Λεμεσού η υπόθεση του 48χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον ηλικιωμένο πατέρα του Γιώργο Χατζηγεωργίου τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου του 2025 στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, κατά τη σημερινή διαδικασία ο 48χρονος άλλαξε στάση και δήλωσε ένοχος στη μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει, αυτή της ανθρωποκτονίας. Μετά την εξέλιξη αυτή, το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να παρουσιαστούν τα γεγονότα της υπόθεσης και να επιβληθεί ποινή στον 48χρονο. Στον Υπουργό Γεωργίας, αύριο οι κάτοικοι Μαζωτού που δεν θέλουν μονάδα αφαλάτωση στην περιοχή τους. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας Χρήστο Σενέκη θα έχουν αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού και εκπρόσωποι της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της αυτής του Μαζωτού, κατά την οποία θα συζητηθεί το αίτημα για ακύρωση της απόφασης που αφορά την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην παραλία του Μαζωτού. Σύμφωνα με την ομάδα πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση προχώρησε στην ακύρωση της κινητής μονάδας στην Αγία Νάπα επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ στην περίπτωση του Μαζωτού εδώ και 8 μήνες, όπως σημειώνει, διεξάγεται αγώνας για την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και της θάλασσας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της κοινότητας. Η ομάδα πρωτοβουλίας υποστηρίζει ότι η απόφαση για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο Μαζωτό δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, προσθέτοντας πως ουδέποτε ακούστηκαν οι απόψεις των κατοίκων προτού πάρθει μια τέτοια απόφαση. Υποστηρίζει επίσης ότι δεν ληφθήκαν υπόψη οι απόψεις επιστημόνων, στους οποίους το Κοινοτικό Συμβούλιο ανέθεσε τη διερεύνηση των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής ενδεχόμενη λειτουργία εργοστασίου αφαλάτωσης. Θέση της ομάδας πρωτοβουλίας και του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι πως η προτινόμενη μονάδα αφαλάτωσης δεν είναι κινητή, αλλά αποτελεί βαριά βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία, όπως αναφέρει, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την οικολογική ισορροπία της περιοχής και υποβαθμίζοντας το φυσικό τοπίο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ομάδα πρωτοβουλίας αναγνωρίζει ότι το υδατικό αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα για την Κύπρο. Σημειώνει ωστόσο ότι η αναγκαιότητα κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό δεν έχει αιτιολογηθεί από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και πως δεν έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού οι διαθέσιμες λύσεις και η ιεράρχησή τους.
Διαμαρτυρία πολιτών είχαμε χθες βράδυ για το νέο τοπικό σχέδιο στην Πέγια. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες το βράδυ πολίτες στην πλατεία της Βρύσης των Πεγιώτισσων, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία και τις ανησυχίες τους για το νέο τοπικό σχέδιο Πέγιας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν κάτοικοι και δημότες της Πέγιας, καθώς και πολίτες που διαθέτουν περιουσία ή ακόμα και μικρό τεμάχιο γη στην περιοχή και επιθυμούσαν να εκφράσουν δημόσια τις θέσεις τους και τους προβληματισμούς τους. Εκ μέρους των διοργανωτών, ο νεόφυτος Χαραλάμπους ανέφερε ότι δυστυχώς οι γεωργικές ζώνες έχουν αποκλειστεί από το 2013 με διάταγμα του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου. Έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της μεμονωμένης κατοικίας και συνάμα έχει αφαιρεθεί η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Αυτή η αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί δραματικά από περίπου 450 ευρώ στα 1500 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς ενός διαμερίσματος, όπως ανέφερε, από περίπου 60.000 ευρώ έχει φτάσει σήμερα τουλάχιστον στις 300.000 ευρώ για ένα διάρρη. Εκείνο που ζητάμε είναι να έρθει το διάταγμα που απαγορεύει τη μεμονωμένη κατοικία, όχι για να εμπορευτούμε οτιδήποτε, αλλά για να μπορούμε να χτίζουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας και να έχουμε όλοι μέλλον, ανέφερε. Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη ομάδα πρωτοβουλία, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθούν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και να μεταφερθούν δημόσια ανησυχίες και τα αιτήματα των πολιτών προς τις αρμόδιες αρχές. Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε επίσης ότι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγιας δεν παρευρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας. Οι διοργανωτές διαμηνύουν τέλος ότι η κινητοποίηση αποτελεί την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ανάδειξη των ζητημάτων που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν την περιουσία, την ανάπτυξη και το μέλλον των κατοίκων και ιδιοκτητών γης στην Πέγια.
Χειραγώγηση του κοινού σε υποθέσεις σκανδάλων ανέδειξαν οι ερωτηθέντες έρευνα της Ένωσης Συνταχτών για τη Δημοσιογραφία και τα Μέσα Ενημέρωσης. Το θέμα ετοιμάσει ο Δημήτρης Στρατής.
Παρουσιάστηκαν σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου τα αποτελέσματα των δύο ετήσιων ερευνών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυπριακής δημοσιογραφίας και τον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης, το 86% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η κοινή γνώμη χειραγωγείται σε περιπτώσεις σκανδάλων που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η χειραγώγηση, σύμφωνα με την έρευνα, οφείλεται κατά 75% σε κυβερνητικούς φορείς, κατά 67% σε ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, ενώ το 39% καταλογίζει την πρώτη ευθύνη στους δημοσιογράφους. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι το 49% του κοινού που απάντησε στα ερωτηματολόγια πιστεύει ότι οι Κύπροι δημοσιογράφοι έχουν ελευθερία έκφρασης, ωστόσο οι πιο πολλοί και συγκεκριμένα το 38% προστρέχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν σε σχέση με υποθέσεις σκανδάλων. Το 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η διερευνητική δημοσιογραφία γίνεται κυρίως στις εφημερίδες. Σε ό,τι αφορά στην πηγή ενημέρωσης των πολιτών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέχουν πλέον μία δεσπόζουσα θέση με ποσοστό που φτάνει το 73%. Ακολουθούν η τηλεόραση με 69%, οι διαδικτυακές πύλες με 55% και το ραδιόφωνο με 39%. Το ραδιόφωνο, ωστόσο, κατέχει την πρωτιά σε όλους τους ποιοτικούς δείχτες των μέσων ενημέρωσης, δηλαδή την αντικειμενικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία. Σε ό,τι αφορά τις ψευδείς ειδήσεις, το 61% πιστεύει ότι εντοπίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε δεύτερη έρευνα που έγινε μεταξύ των δημοσιογράφων, αναφέρεται ότι μόνο ένα στους τέσσερις επιθυμεί να ολοκληρώσει τον επαγγελματικό του βίο στη δημοσιογραφία. Οι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν ότι τα πιο αδύναμα σημεία της κυπριακής δημοσιογραφίας είναι η βιωσιμότητα και η υποστελέχωση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος, επισήμανε ότι τα μέλη της οργάνωσης απαιτούν κατά κύριο λόγο ενίσχυσή της και ταυτόχρονα να ασκηθεί πίεση για καλύτερες εργασιακές συνθήκες στην κυβέρνηση, τα κόμματα και τους εργοδότες. Οι δύο έρευνες διενεργήθηκαν με δείγμα 1.000 ατόμων και 157 δημοσιογράφων από την εταιρεία Cypro Network με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βάσος Στοχόπουλος, συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης, μια ιδιαίτερη και έντονα πολιτικοποιημένη προσωπικότητα που για δεκαετίες είχε παρουσία στην πνευματική και δημόσια ζωή της Κύπρου. Υπήρξε άνθρωπος των γραμμάτων και των εκδόσεων, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις εκδόσεις Αιγαίων. Με αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt. Ισχυρές πιέσεις στον καγκελάριο Merz, διλήμματα εξουσίας, οικονομικές ανησυχίες και αντιδράσεις. Ο Friedrich Merz δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Παρ' όλα αυτά, ανήκει στους μεγάλους χαμένους αυτής της εκλογικής βραδιάς, η οποία σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη Γερμανία. Σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Η ανατροπή του Merz θα ήταν ο απόλυτος θρίαμβος για την AfD». Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν σαφώς όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο. Επιρρύπτουν στον καγκελάριο ότι αθέτησε προεκλογικές υποσχέσεις, από το νέο δανεισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι την απουσία ουσιαστικών μέτρων ελάφρυνσης για τους πολίτες. Δεν πιστεύουν πλέον τα λόγια του, καθώς μετά την εκλογική του νίκη είχε υποσχεθεί ότι σύντομα θα έβλεπαν βελτίωση στην καθημερινότητα. Ωστόσο, 1,5 και πλέον χρόνο αργότερα διαπιστώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί αντί να αυξηθεί και ότι το κράτος εξακολουθεί σε πολλούς τομείς να μην λειτουργεί όπως θα έπρεπε, καταλήγει η εφημερίδα του Μονάχου. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εξαρτάται πλέον από τη συμμαχία Ζάρα Βάγενκνεχτ. Ίσως ο Ούλριχ Ζίγμοντ να ελπίζει ότι ένας ή περισσότεροι βουλευτές των Χριστιανοδημοκρατών θα μπορούσαν να αποστατήσουν και να στηρίξουν το κόμμα του. Ωστόσο, ο Χριστιανοδημοκράτης τοπικός πρωθυπουργός Σβεν Σούλσε εμφανίζεται απολύτως βέβαιος ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Έτσι, η μόνη επιλογή για τη διασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας της ΑΕΦΤΕ παραμένει η συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ. Το κόμμα της Βάγκενκνεχτ έσπευσε μάλιστα να ανεβάσει το τίμημα μιας τέτοιας στήριξης, φτάνοντας μέχρι και στην πρόταση η τοπική βουλή να εκλέξει όχι τον Ούλριχ Ζίγμοντ, αλλά έναν υπερκομματικό υποψήφιο. Πρόκειται για προοπτική που κάθε άλλο παρά αρέσει στην ΑΕΦΤΕ, καταλήγει το δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Ιστορική καμπή και για την ΑΕΦΤΕ». Τα περιθώρια κινήσεων είναι περιορισμένα. Μια κυβέρνηση της ΑΕΦΤΕ σε επίπεδο κρατηδίου δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τη συνολική οικονομική πορεία της Γερμανίας, σημειώνει το σχόλιο της Handelsblatt με τίτλο «Η ΑΕΦΤΕ υπερεκτιμά τη δύναμή της». Οι πραγματικά σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τη χώρα θα προέκυπταν αν η ΑΕΦΤΕ αποκτούσε δυνατότητα άσκησης εξουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ιδίως η εξακελθής αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα οδηγούσε τη Γερμανία σε βαθιά ύφεση. Επιπλέον, η φιλική στάση της ΑΕΦΤΕ αλλά και της συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ απέναντι στη Ρωσία θα είχε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Άμεσες συνέπειες θα μπορούσε να έχει και ο πολιτικός σεισμός που προκαλεί η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση εφόσον κλονίσει σε βάθος χρόνου τη σταθερότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καταλήγει η οικονομική εφημερίδα του Ντούσελντορφ.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την ολομέλεια που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συζήτηση που θα διεξαχθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με θέμα την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάρκεια της ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές θα υποδεχθούν επίσης τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney. Σε συζήτηση και ψηφοφορία θα τεθούν επίσης μια σειρά από άλλα σημαντικά θέματα όπως η ευρωπαϊκή δημοκρατία και η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης. Ψηφοφορίες θα διεξαχθούν ακόμη για θέματα όπως οι υβριδικές απειλές, οι επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νέους ανθρώπους, η πολιτική για την νεολαία, καθώς και η κοινή αλλιευτική πολιτική. Την Τετάρτη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόμπερτα Μέτσολα και οι επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων θα συναντηθούν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Αντικείμενο της συνάντησης είναι η προετοιμασία για τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Όπως κάθε χρόνο, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες που θέτει, αλλά και τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρονιά που έρχεται. Την Τετάρτη, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση θα υποδεχτεί τον Επίτροπο Dan Jorgensen. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Επίτροπος θα παρουσιάσει στους Ευρωβουλευτές την προτινόμενη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομικά πρόσιτη στέγαση, στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να κάνουν πιο προσιτή οικονομικά τη στέγαση και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις κατοικιών. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήματα στον Επίτροπο για το πώς μπορεί η πρωτοβουλία αυτή να μειώσει το υψηλό κόστος στέγασης αλλά και να αμβλύνει τις πιέσεις που δέχεται η αγορά κατοικίας.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης θα δώσει συναυλία απόψε στις 9 στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο στη Λάρνακα. Συναυλία αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού με τίτλο «Δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ» δίνεται απόψε στις 8 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερίνιας με τη Ζηλίζα Θεοφάνους, Κατερίνα Παράσχου, Ειρήνη Πελαγία και Μαρίνα Βερζανλή.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 54%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 35 βαθμοί και η υγρασία 29%. Στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 34 βαθμοί και η υγρασία 37%. Στα Αρτοπία Σάμφρες στην Κάτω Πάφο 32 βαθμοί και η υγρασία 63%. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί και η υγρασία 40%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 32 βαθμοί και η υγρασία 63%, στο Ηνοπείο Ελληνός Στόμοδος 30 βαθμοί και η υγρασία 32% και στην Πλατεία στο Τρόδος 22 βαθμοί και η υγρασία 37%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα. Από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
Ο ήλιος, η θάλασσα, το φρέσκο ψάρι. Captain's Cabin, στην παραλία του Lady's Mile. Για πληροφορίες 25211 655.
Έτοιμοι για μια λαμπρή νέα σχολική χρονιά? Στον Κύκνο θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για ένα υπέροχο ξεκίνημα σε μεγάλη ποικιλία και αγαπημένες επώνυμες μάρκες. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τριπλή βαθμή στην Κύκνος Bonus Card, 10% έκπτωση στις online αγορές και ένα δώρο έκπληξη στο κατάστημά μας. Κύκνος ξέρει και προσφέρει αυτά που εσείς ζητάτε.
Το μέλλον της πόλης μας το σχεδιάζουμε μαζί. Ο Δήμος Αμαθούντας σας προσκαλεί σε τρεις ανοιχτές συναντήσεις δημόσιας διαβούλευσης για το τοπικό σχέδιο του Δήμου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Μέγαρο Αμαθούντας για τις περιοχές Άγιος Αθανάσιος και Μαθηκολώνη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γερμασόγιας για τις περιοχές Γερμασόγιας, Ακρούντας και Φινικάρια. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στο υπαίθριο αμφιθέατρο Μουταγιάκας για τις περιοχές Μουταγιάκας, Άγιος Τίχωνας και Ερμενοχώρη. Ελάτε να εκφράσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας και να συμβάλλετε στο σχεδιασμό του μέλλοντος της πόλης μας. Η άποψή σας μετρά. Δήμος Αμαθούντας. Μαζί σχεδιάζουμε το μέλλον.
Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί